Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Presidenti Obama thot se do të intensifikoj fushatën kundër shtetit islamik. Në Francë gjendet një makinë me Kalashnikov, identifikohet edhe një sulmues i Parisit. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skemë sociale për fëmijët. Studentët e Universitetit të Prizrenit ankohen për mungesë të sallave për ligjërata. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca ka nisur sot tre ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste. Në Turqi, ndërkaq liderët botror kanë nisur samitin e G20-s me zotimet se do të eliminojnë grupin militant të shtetit islamik. Një përmbledhje të këtyre zhvillimeve e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Udhëheqësit botror janë mbledhur të dielën në jug të Turqisë për një samit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Takimi dyditor në qytetin Belek do të fokusohet në luftën kundër terrorizmit, por edhe çështje të tjera globale. Ai vjen pas sulmeve të së premtës në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 129 persona dhe të plagosur mbi 350. Duke i cilësuar ato si goditje mbi botën e civilizuar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punoj me Francën për të kapur përgjegjësit. Ai ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Obama po ashtu ka thënë se me Erdoganin janë pajtuar që të thellojnë fushatën për të eliminuar grupin militant të shtetit islamik. Ne po përballemi me një përpjekje kolektive terroriste. Ky veprim terrorist nuk është vetëm kundër popullit të Francës, por kundër gjithë njerëzimit, ka thënë në anën tjetër Erdogan. Përgjegjësinë për sulmet e shumëfishta në Paris se kanë marrë militantët e shtetit islamik. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka folur në samitin e G20-s për nevojën që të jepet fund konfliktit të armatosur në Siri.
I urge the participants to move beyond their differences so that
u bëj thirrje pjesëmarrësve në samitin e G20-s që të tejkalojnë dallimet dhe të nxisin armpushim mbarkombëtar, të luftojnë terrorizmin dhe të adresojnë qeverisjen dhe çështjet kushtetuese në Siri. Pas disa vitesh ndarje, ky është një moment i rrallë i mundësisë diplomatike për t'i dhënë fund dhunës dhe për të avancuar kërkimin e një zgjidhjeje të negociuar politike, ka thënë Ban. Brenda Francës, disa Kalashnikov janë gjetur të dielën në një makinë të braktisur, e cila besohet se është përdorur nga sulmuesit e Parisit. Makina Ezez Seat është gjetur në lagjen Montreul, duke lënë të kuptohet se disa sulmues mund të jenë larguar. Më herët, hetuesit francez kanë thënë se kanë identifikuar njërin nga sulmuesit. Omar Ismail Mustefaj, 29 vjeç, është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustefaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustefajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara të premtën mbrëma kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Prokurorët francez kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Ministria e Brendshme e Serbisë ka thënë se mbajtësi një pasaporte siriane, e cila është gjetur pranë trupit të njërit prej sulmuesve, është regjistruar më 7 tetor në pikën kufitare në Preshev, ku edhe ka kërkuar azil. Autoritetet greke kanë konfirmuar se dokumenti është përdorur për të udhëtuar për mes ishullit Leros më 3 tetor. Franca ka nisur të dielun 3 ditët e zis komtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdoj sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit shtet islamik në Siri. A e ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti i Francës, François Hollande, ka anulluar planet për të ndjekur samitin në G20-s në Turqi dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën pasi policia atje ka arrestuar 3 persona në kufirin me Francën. Holland ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjuesi të nderuar, përpara se të vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video anketë me migrantë dhe refugjatë që kanë arritur në vendkalimin kufitar Tabanovc midis Maqedonisë dhe Serbisë. Të anketuar i thonë se janë tmerruar kur kanë mësuar për sulmet në Paris. Pasi synim kanë Evropën, ata druajnë se kushtet për azil do të vështirësohen. Këtë video anketë mund të gjeni pra në webfaqen tonë evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Studentët e viteve të para në Universitetin Ukshin Hoti në Prizren ankohen për mungesën e kushteve të duhura për studime. Si problem kryesor, ata përmendin mungesën e sallave për ligjërata. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një anketë me ta.
Fakultete dhe drejtimet të ndryshme janë hapur në Universitetin Publik Ukshin Hoti në Prizren, por ato nuk po ofrojnë kushte të duhura për studentët. Studentët e këtij universiteti, kryesisht ata të vitit të parë në rubrikën e përjavshme Vox, kanë treguar për shqetësimet e tyre lidhur me mungesën e hapësirës së duhur për vijimin e ligjëratave. Vesel Hajdari, i cili studion në Fakultetin Ekonomik në vitin e parë, thotë se për shkak të numrit të madh të studentëve e ka të vështirë që t'i dëgjojë ligjëratat.
Po valla, unë jam në grupin e tretë, po shumë pa im me grupin e tretë se shumë kallaballek si pari, si dytë, si tretë. Shumë
gjojnë.
Edhe grupët, edhe ishe dhe orarin, si në kanë dao bashmir, nisë pa dish që ka me bon. Po kështu në ligjërata, po kemi pak ma problem.
Liridon Bytyqi, studenti vitit të parë në Fakultetin e Edukimit, konsideron se si pasoj e mos caktimit si duhet të orareve dhe ligjëratave nuk po mbahen në regullë. A i thëtë se nga kjo mund të humbin shumë studentët.
Mas fare është problemi kryesor se për shkak që një muaj që ja ka fillu viti i ri akademik, ende nuk ndal lista, se s'ka ndal listat në cilin grup je. Studentat se nuk e din në cilin grup janë. Alohat alavina, po duhet marrë 9:30 mëngjes, jo nuk je në grupin e parë, je në dytin, pidojnë grupët qysh po kanë dëshirë ta profesora.
Adi Skënderi, studenti i Fakultetit Ekonomik, është pjesë një grupi prej 100 studentësh që dëgjon ligjëratat në drejtimin administrim biznesi.
Jemi 3 grupe, për shembull ka 100 studenta, po 300 pa pakon shumë. Vendi jo i mjaftueshëm, aty zhurma shumë e madhe edhe ndonjëherë bashkë ligjëratat. Shumë studenta, vani vogël.
Liridona Aliaj, studente në Fakultetin e Edukimit, drejtimi fillor, thotë se nëse nuk ka një ndarje të më shumë grupeve, vijimi i ligjëratave do të jetë problem.
Kala nuk ka kënda një një modë, ku me tojnë edhe pranatojnë që arve s'fillimi ka me ndry shumë, ka mundo ma shumë grupe, ne po presim shumë me ndodha ashtu se për një me poshë problem me shumë studenta. Kala nuk kena në vjevje se në konë shumë afate, o konë edhe afate për fmiteve të rëmbe, edhe kanë tonë që ku të kryon krejt afate të ka me ndodhë që kena me ndodhë shumë grupe. Njerëja kam fillu me ndodhë, profesora dojnë në më
fëndo. Kurse Antoneta Badalli tregon.
200 jene.
200?
Po.
Mendon që është normale?
Jo, për mu kisha pas me thonë ma pak, nështë të ishkon ma mirë. Për shkak se na jere dhe dikush nuk është në dispozicion me majtë orën, shkak të në zhurë mi pengë nga ti tjetëri që është interesu me majtë edhe për qëta.
Nga nga tjetër, Albin Muçaj, i cili i studion në njerin nga Fakultetit e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, ka interesim që të transferohet në Universitetin e Prizrenit, por deri më tash totaj nuk ka marrë përgjigje pozitive lidhur me këtë çështje.
Ndërsa më ardhur me transferu për ditë, nështë ta bëmë vitin arsh.
nuk e di në Prishtin, nuk janë atë qa shpuzit e mira, që pas menimi tem, se bëhet shumë zhurë nështë aty, mas poj profesorat nuk vi, edhe nuk vi me regull, dikush më nganë, mi pra nuk kërkesa tonë për transfer këtu.
Fitore Krasniqi nga Prizreni, e cila studion e fakultetin ekonomik dhe që i takon gjeneratës së parë që kur është hapur universiteti, tregon për eksperiencën e saj.
Si me fillim u ka numri i madhë, ka pas shumë student, po rregullat janë kanë përgjithësi mirë. Sa i përket vitit 2010 deri më tani. Tani nuk e di çu janë prapërsisht rregullat këtu, ama gjithçka mirë po shkon.
Universiteti publik Ukshin Hoti në Prizren ka nisur punën në vitin 2010 pas vendimit të qeverisë së Kosovës për themelim. Selia e universitetit është në Prizren dhe është universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri studentëve ishte afërsisht 1700, ndërsa në vitin 2014 numri studentëve ishte rreth 10000. Momentalisht universiteti ofron studime në ciklin bachelor dhe master. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka skemë sociale për fëmijë. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë. Por zyrtarët të qeverisë thonë se buxheti tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë Nadia Ahmeti.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema pushtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikohet skema sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë së Republikës së Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë,
e cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbutjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës si blindore. Këtë si rekomandim, ne kemi ofruar si rekomandim afat mesëm, për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e një hapësire më të volishme fiskale.
Por zyrtarë në qeverinë e Kosovës pranojnë se për këtë çështje nuk është diskutuar, pasi sipas tyre duhet të jetë skem kontribuese, në të kundërtën i kushton shtrejt buxhetit të Kosovës. Muhamet Gjoca, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë se kjo skemë nuk ekziston.
Nuk është kërkuar për shkak se gjithmonë po konsiderojmë sepse duhet të jetë skemë kontributive sepse është shumë e kushtueshme. Nuk është kërkuar, edhe nuk ju ka hiqë kësaj pune pikërisht për shkak të rekomandimeve të partnerëve tonë ndërkombëtar që i kemi këtu që kujdesen për buxhetin tonë mas me kolapsu, që të mos e ngarkojmë më tepër për shkak se ashtu thonë se buxhetin e kemi stër ngarkuar me skema të ndryshme sociale.
Në anën tjetër Gjoca i tregon se mbrojtja të drejtave të fëmijëve në Kosovë mbrohet me ligjin për familje. Një mbrojtje apo ndim sociale sipas këtij ligji ndahet për fëmijët pa kujdes prindror dhe ata me çrregullime mentale ose fizike, si dhe atyre që jetojnë në familje me kushte të vështira socio-ekonomike dhe janë në asistencë sociale.
Ndim sociale marrin fëmijët që janë në familje të varfra, që janë diku 27000 familje dhe diku mbi 57000 fëmijë janë në kuadër të këtyre familjeve, dhe mund rreth 580 fëmijë e morin një kompenzim si të formë shtrimit familjar të afërmit të parafisë që kanë mes pa kujdese prindore, pa të dy prindrit. Dhe morin diku rreth 100 fëmijë, dhe më thonë një lloj kompenzimi material familje që i strehojnë ta fëmijët e braktisur.
Ndryshe Kelmendi pohon se autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar as rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ku parashihet që të ketë përfitime për fëmijët.
Me tekst të veçanë në nëmin 38 kur flitet për drejtat e fëmijës dhe varfrinë e fëmijëve, ju bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht konventën për drejtat e fëmijës dhe po ashtu rekomandon që politikat për varfrinë e fëmijëve duhet të rishikohen, duke përfshirë këtu edhe ndryshimin e skemës së asistencës sociale, por në të njëjtën kohë edhe futjen e një benefiti universal apo shtesave për fëmijë.
Sidoqoftë, në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se do të ndajnë nga 300 euro për fëmijët por sa lindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sistemin shëndetësor në Kosovë ndonë se ka munges kuadrosh në lëmitë caktuara, ka dhe mjek specialist të papun. Kjo për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria Shëndetësisë për punësim të menjëhershëm të mjekëve që kryejnë specializimin, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sindikalistët thonë se kjo është një dukuri shqetësuese, sepse specialistët që nuk gjejnë punë në Kosovë, ikin jashtë vendit. Kronikari Ana Hasapollet.
Ndonë se nuk dihet numri i sakt i mjekëve specialist që vazhdojnë të jenë të papunë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë 10 mjek që presin të punësohen. Kjo për shkak se buxheti i limituar për sektorin shëndetësor e pamundson punësimin e menjëhershëm të specialistëve të lëmive të ndryshme, kështu thot Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në fakt numri i specialistëve të papunë nuk mund të definohet sakt për shkak se procesi specializimeve është një proces i vazhduar dhe vazhdimisht dikush ndërkohë e kryen specializimin, mirë po mund të themi që janë 10 të profil ndryshme, të cilët presin mundësi punësimi për të realizuar edhe në kuptimin profesional, por edhe atë karrierës.
Por çka mendojnë sindikalistët e shëndetësisë për mundësitë limituara për punësimin e mjekëve të rinj? Vlerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shteti të Kosovës i kushton rreth 200.000 euro shkollimi i një mjeku specialist, derisa mos punësimi i tyre i shtyen ata të lëshojnë Kosovën dhe të gjejnë punë jashtë vendit.
Domethënë vetëm përfundim diku një ka 300 specialistë, dhe ata me siguri nuk kanë vende të punës, nuk kanë paraforë buxhetin e vitit të tashëm. Tash cili është domi i Kosovës që do të opsion për këto, është shumë e fjort. Një specialist kushton afër 200.000 euro, derisa ata përfundon shtetit. Dhe në momentin kur nuk gjen punë, me siguri do të drejtohet jashtë. Në këtë rast popullata e cila nuk e merr shërbime adekuat për specialistat që jetë ne kemë shkollu, dhe në rrasin e dytë këta gjithë dhe të migrojnë jashtë vendit. Andaj mundi me porë se çfarë domi të madhë qëllë nëse këta nuk punësohen dhe nuk kryon punës.
Ndryshe kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për shumë arsye, qofshin ato për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vendet të ndryshme të botës, apo nga pamundësia për të punësuar në vend, vetëm për 3 vjet nga Kosova ka nikur rreth 400 mjek, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq zoti Hoti shton se Ministria e Shëndetësisë brenda suazave buxhetore ka krijuar kushte që 3 vjetët e fundit një numër i konsiderueshëm i mjekëve specialistë të kyçen në proces të punësimit, derisa shpjegon edhe për numrin e specializantëve që mbështeten nga ky institucion.
Rreth 500 specializantë të tjerë janë duke mbështetur financiarisht nga Ministria e Shëndetësisë për vazhdimin e procesit specializimit. Rreth 270 janë me paga të rregullta, ndërsa 170 të tjerë mbështeten nga fondi performancës. Natyrisht mundësitë buxhetore nuk janë shumë të favorshme dhe nuk krijojnë shumë premisa për punësim të menjëhershëm gjithë atyre që përfundojnë specializimin në profilet ndryshme mjekësore.
E zoti Syla thotë se në Kosovë në sistemin shëndetësor ka mungesë të theksuar të mjekëve në lëmi të ndryshme.
Nëse neve nisëm me një statistikë, për shembull që kemi bënë në Gjakov, Pej dhe në disa vende tjera, për 3 vjet shumica raport, që janë ishte oftalmologjisë, të rinjë në dermatologji, të shkun në orë dhe, jënë veç në mbyllje në Shqipër. Ju e një kashin e dhe fenomeni në mbyllje shpitalit Mitrovicës, që nuk kemi kuadro, një aftushëm, për kështë të farindru politika dhe të këshia të cilët nuk ju afrojnë njëzve që kodun, kushte me cilët ata kishin më mbolu shërbimin shëndetësore.
Sidoqoftë edhe vetë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës konsiderojnë se vendi ka suficit të kuadrit mjekësor. Ata tashmë kanë deklaruar se Kosovës i duen shumë më shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekëve e shohin si dukuri shumë shqetësuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga rajoni, partitë politike në Maqedoni, përveç çështjeve që kanë të bëjnë me krizën politike, po diskutojnë edhe për disa aspekte të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Një ndër çështjet e diskutueshme mbetet zbatimi zyrtar i gjuhës shqipe. Nga qeveria pranojnë dështimet. Ekspertët në anën tjetër pajsojnë partitë politike shqiptare që sipas tyre edhe 15 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit nuk kanë arritur ta zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni ka mbetur pengi partive politike të cilat janë treguar ata pa afta të zgjidhin këtë çështje të ndjeshme. Vlerësojnë njohësit të çështjeve juridike duke e komentuar debatin që po zhvillohet në kuadër të grupeve të punës të partive politike edhe për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, përfshirë dy gjysmë në vend. Nasser Zyberi, një nga ekspertët e pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, thotë se partitë shqiptare dhe 15 vite nga nënshkrimi i këtij dokumenti nuk kanë arritur të zbatojnë dy gjysmë. Sipas kushtetutës, përveç e maqedonishtës e gjuhë zyrtare është edhe gjuha që e flasin mbi 20% e popullsisë së vendit që nënkupton gjuhën shqipe, por zbatimi i saj ka hasur në interpretime të ndryshme edhe me miratimin e ligjeve tjera që edhe më shumë e kanë ndërlikuar këtë çështje të ndjeshme.
Partitë politike shqiptare, qoftë njëna apo tjetra që kanë bashkëqeverisur me MMR dhe PMN në rend të ardhëve, nuk kanë mundur tash të shtrojnë dhe të ngrenë në nivelin e prioritetit politik. Ma dje shkëshërë dhe në vetë dje si që ishtë koalicioni fundit ku lideri i këti subjekti pranoj që ka hekdor nga qështje e zgjidjes përdorimit zyrtar gjuhës shqipe në favor të proceseve eurointegruese. Pra, zyrtarizimi gjuhës shqipe ka mbet peng i sa qasje dhe të kisha thonë inerte të partive politike shqiptare dhe këti inati që ka shprehë dhe më rrë dhe pëmëneja.
Thotë Zyberi, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi ka pranuar dështimet, para se gjithash për shkak të mungesës së vullnetit të partive maqedonase, që sipas tij kërkon kohë deri në ndërgjegjësimin e tyre se duhet të respektojnë gjuhën e njëri tjetrit e para se gjithash kushtetutën e vendit.
Nuk është diçka që mund të sigurohet aq shpejt vullneti politik, duke pas parasysh që partitë politike kanë agjendat e tyre dhe kanë prioritetet e tyre. Ideja jonë është që ne të krijojmë atmosferë dhe të bindim me argumente se kjo është një çështje e cila duhet të absolvohet, duhet të avancohet se është në mirën e gjithëve, të respektojmë gjuhën e njëri tjetrit dhe kulturat e njëri tjetrit.
Thekson zëvendës kryeministri Xhaferi. Por Nasser Zyberi, ekspert i çështjeve juridike, vlerëson se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të veçantë, apo sipas modelit të Kosovës, ku gjuha serbe ka gjetur zbatim zyrtar në gjithë territorin e saj. Zyberi thot se praktika e drejtanishme e përdorimit të shqipes është absurde, pasi ka institucione që interpretojnë ligjin sipas vullnetit apo dëshirave të tyre.
Standardet e përdorimit të shqipe janë të ndryshme, e shpesher parimi i përdorimit teritorial të gjuhës zëvendësohet me parimin funksional, që do të thotë në këtë organ mund përdoret, në këtë nuk mundet, ky organ është i njësisë pushtetit lokal dhe mund përdoret, ky është i karakterit të pushtetit qendror dhe nuk mund përdoret, edhe pse edhe njëri institucioneve tjetri gjenden në të njëjtin territor ku shqiptarët janë shumicë ose mbi 20%. Prandaj për të eliminuar këto mënyrat aktive të përdorimit dhe rregullimit të gjuhës, duhet të sillet ligj sistemor i cili do ta rregullon në gjithë kompleksitetin e vetë çështjen dhe do t'i suspendon të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë dhe rregullojnë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Thotë Zyberi, probleme me përdorimin e shqipes ka edhe në kuvend. Atje deputetët mund të flasin gjuhën shqipe, por jo edhe nëse drejtojnë seancat e kuvendit. Situata e ngjashme është edhe me ministrat shqiptar të qeverisë. Ata mund të përdorin gjuhën shqipe në rrethana të caktuara, por jo edhe në takime bilaterale apo në mbledhje të qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Katolike në Prishtinë ka organizuar sot një mesh për viktimat e sulmeve të së premtës mbrëma në Paris. I peshkvi i Kosovës, Zot Dodë Gjergji, ka thënë se përpaqja në botë fati I gjithë njerëzve nuk është në forcën e urrejtjes, por në forcën e paqes dhe dashurisë. Duke u lutur për shpirtrat e të gjitha viktimave në Paris, ne duam paqen dhe jo akte qyçare, ka thënë Dot Gjergji. Nuk duhet dhe nuk guxojmë të hutohemi me të mirat që I kemi për të harruar Zotin, sepse me të mirën e ti është pavarësia shpirtrore, ka theksuar ai. Në emër të I peshkvisë së Kosovës, ai ka thënë po ashtu se I ka dërguar një letër ngushëllimi krye I peshkvit të Parisit. Luksemburgu, I cili mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, ka thirrur një takim urgjent të ministrave të drejtësisë më 20 nëntor. Takimi është thirrur me kërkesë të Francës pas sulmeve terroriste në Paris. E përballur me barbarizëm dhe terrorizëm, Evropa qëndron e bashkuar me Francën, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të Luksemburgut. Nga sulmet në Paris kanë humbur jetën së paku 129 persona, ndërsa mbi 350 janë plagosur. Presidenti I Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se nuk ka nevoj për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që I kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë, që detyrojnë refugjatët të ikin, andaj nuk ka nevoj për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka pranuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga lindja mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri I brendshëm I Gjermanisë, Thomas de Maizière, ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azil kërkuesve në vendet e bashkimit evropian. Presidenti Birmanis Thein Sein ka premtuar transferim të qetë të pushtetit te partia opozitare e Aung San Suu Kyi, se cila ka fituar zgjedhjet e javës së kaluar. Të gjitha detyra do të transferohen të qeveria e re në një mënyrë të organizuar, do të sigurohemi për një tranzicion të qetë dhe të qëndrueshëm, ka thënë Sein. Ai ka bërë këto komente në një takim me liderët politik në Yangon. Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar rreth 80% të vendeve të parlamentit. Transferimi I pushtetit do të jepte fund qeverisjes ushtarake në Birmani për më shumë se 50 vjet. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se një shërbyes I saj është vrarë në lindje të vendit, zëdhënësi Oleksandr Motuzajnik ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur pranë Donjeckut, rajon që kontrollohet nga rebelët prorus. Rebelët në anën tjetër kanë akuzuar Ukrainën se ka përdorur mortaja në drejtim të territorit të tyre. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus janë intensifikuar pas disa javësh qetësi relative. Të shtunën është raportuar për 5 ushtar Ukrainas të vrarë. Konflikti në lindje të Ukrainës ka nisur në prill të vitit 2014 dhe ka marrë mbi 7.910 njerëzish. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar saktë dhe në kohë reale, unë ju ftoj të përcillni edhe llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma, ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë, Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.